Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Нове про біометричні паспорти почуємо від експертів.
Ніхто не відповідає на питання, а для чого цим законом передбачені ще й біометричні внутрішні паспорти, біометричні водійські права?
Україна зменшує обсяги експорту до країн Митного Союзу.
Перше місце в світі, в общем-то, по Doing Business займає Сингапур, то там час, необхідне для підготовки документів для експорту, один день. В Україні 30 днів.
Західна преса розмірковує над перипетіями жорсткої боротьби в оточенні президента України. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні» перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховна Рада вирішила сьогодні не проводити вечірнього засідання і натомість попрацювати в комітетах і фракціях над проєктом державного бюджету на 2013 рік, який сьогодні почали розглядати в парламенті. У проєкті, що його подав Кабінет міністрів, передбачено, зокрема, що дефіцит бюджету складатиме 3,2% від валового внутрішнього продукту. Опозиція заявила, що вимагає звіту уряду про виконання державного бюджету на нинішній рік. Компартія сказала, що не голосуватиме за проєкт нового бюджету, а Микола Азаров, уже виконувач обов'язків прем'єра, заявив, що уряд законно затвердив проєкт держбюджету, перебуваючи на той час іще у статусі повноцінного уряду до оприлюднення указу президента про відставку уряду. Опозиція заявляла, що відправлений у відставку уряд не має права вносити бюджет на розгляд парламенту. Міністерство ж оборони заявило, що сподівається отримати від держави на наступний рік оптимальне фінансування, якого має вистачити на реформування галузі і модернізацію техніки, сказав заступник міністра оборони Володимир Можаровський.
Остаточні цифри я зараз вам не назву, тому що ви знаєте, що цей бюджет розглядається в Верховній Раді. Але бюджетний запит був направлений Міністерством оборони до Міністерства фінансів. І він прописаний у нас і в проєкті концепції подальшого реформування розвитку Збройних сил України. Він був визначений на рівні 22,8 мільярда гривень.
У Міністерстві закордонних справ заперечили інформацію засобів деякої преси про те, що українські і дипломати залишали залу Генеральної асамблеї ООН під час голосування минулого тижня резолюції з палестинського питання. Речник МЗС Олександр Декусаров заявив.
Інформація, що делегація України під час голосування в ООН палестинської резолюції нібито вийшла з залу Генасамблеї, є абсолютно неточною. Наша делегація під час голосування резолюції з залу не виходила. Хоча є така форма демонстрації позиції, але вона має ознаки протесту, тому для делегації України вона не була прийнятною.
За словами речника МЗС, українська делегація при цьому не брала участі в голосуванні щодо резолюції, якою палестинському представництву було надано на статус спостерігача держави, не члена ООН. До подій у світі міністр економіки Киргизстану Темір Сарієв заявив сьогодні, що його країна вступить до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі 2014 року. Як сказав він, виступаючи в парламентському комітеті з держбюджету і фінансів, спеціальна робоча група вже розробляє графік заходів, необхідних для вступу Киргизстану до Митного союзу. Киргизстан уже давно заявляв про бажання війти до цього митного союзу, але про конкретну плановану дату вступу оголосили щойно вперше.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Попри запровадження з нового року біометричних паспортів, чинні внутрішні та закордонні паспорти залишаються дійсними. Причому час дії внутрішніх паспортів і надалі лишається безстроковим. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла директор департаменту паспортної роботи та громадянства Державної міграційної служби України Діна Пімахова. Натомість голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко вважає, що за допомогою нового закону влада суттєво суттєво посилює контроль за громадянами. Про нові документи з ними розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Колюшко, як на вашу думку, наскільки своєчасним і потрібним є ухвалення єдиного демографічного реєстру та зміни при оформленні документів, зокрема паспортів?
Потреба була тільки в одному – запровадити біометричні паспорти для громадян України для виїзду за кордон. Ця потреба обумовлена вимогами Європейського Союзу і закріплена зобов'язаннями України в процесі переговорів про безвізовий режим з Європейським Союзом. Тобто, якщо ми хочемо в майбутньому прийти до безвізового режиму, нам потрібно запровадити біометричні паспорти. На жаль, цей закон не про біометричні паспорти. Закон, до речі, законопроект про біометричні паспорти був підготовлений урядом, але чомусь був відхилений Верховною Радою. А прийнятий закон про державний демографічний реєстр, в якому біометричні паспорти займають, я б сказав, 10-те місце. Насправді, це закон про створення системи тотального стеження за громадянами на основі об'єднання всіх даних, які збираються про громадян, в єдину базу даних, яка буде в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ України. В цьому якраз і полягає найбільша загроза від цього закону. Ну і крім того, можна багато іншого сказати. Ніхто не відповідає на питання, а для чого цим законом передбачені ще й біометричні внутрішні паспорти, біометричні водійські права.
Пані Пімахова, яким категоріям населення потрібні ці паспорти в першу чергу? І чи це, ну, наскільки це треба терміново робити всім чи комусь конкретно?
Закон передбачає, що документи, які були видані до набрання чинності законом, продовжують діяти. Ті документи, які мали строк дії, наприклад, паспорти для виїзду за кордон, то вони діють відповідно до закінчення такого строку. Тому сказати, що необхідно сьогодні громадянам, які вже мають паспорти, змінювати – ні. Проте вони будуть мати таку змогу.
А внутрішні паспорти?
Не мають вони строків дії. Ми знаємо, що вони безстрокові.
Тобто, якщо людина доживе до кінця свого життя з паспортом чинного зразка, то це цілком можливо, якщо вона його не загубить чи ще щось з ним не станеться.
Відповідно до цього закону будуть також введені підзаконні нормативні акти, такі як постанови Кабінету міністрів, стосовно технічних описів, стосовно порядків оформлення, де буде визначати стосовно таких дій, як і вклеювання фотокартки, або це при вклеюванні буде видаватись вже новий паспорт у вигляді паспортної картки. Тобто це усе буде врегульовано відповідними підзаконними актами.
А впродовж якого терміну це буде врегульовано? Чи відомо це?
Як передбачає закон, прикінцеве положення зазначеного закону, Кабінету міністрів надано місячний термін для вже заходів і приведення у відповідність нормативно-правових актів.
Експерти Діна Пімахова та Ігор Коліушко відповідали на запитання Дмитра Шурхала у передачі «Ваша свобода», яку ви можете також читати і дивитися у відеозаписі на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Україна зменшує обсяги експорту до країн Митного Союзу. Про це повідомляють представники машинобудівної галузі. Там кажуть, що з огляду на те, що Україна відмовляється від інтеграції, виробники всередині самих країн-членів об'єднання поволі витісняють її товари. В уряді тим часом радять потроху переорієнтовуватися на Захід і нагадують, що продовжують роботу над угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Експерти натомість вказують на загальні проблеми українського експорту і кажуть, що поки в Україні не буде цілісної стратегії, досягнення зовнішньої торгівлі залишатиметься стихійними. Подробиці знає Олена Римовська.
Свою точку зору щодо місця України в системі міжнародних товарно-грошових відносин Руфат Алімарданов, представник Міжнародної фінансової корпорації, обґрунтовує позицію країни в останньому рейтингу ведення бізнесу, що його кожного року упорядковує Світовий банк. Алімарданов нагадує, нині Україна на 137-му місці, і хоча за останній рік вона продемонструвала економічний поступ, проблем лишається немало.
В Україні середня вартість прямих платежів на оформлення експорту одного контейнера
Кушнера – $1,865. У Туреччині цей показник рівно удвічі менший. У Китаї цифра не перевищує $580. Час, який витрачають на оформлення документів у лідера рейтингу у Сінгапурі, становить один день. В Україні це 30 днів.
В Україні 30 днів.
Експерти, які нині зібралися в Києві для обговорення експортного потенціалу України, погоджуються, що однією з глобальних проблем держави в цьому питанні є фактична відсутність стратегії з продажу українських товарів за кордон. Самі експортери тим часом наголошують, що за останній час відчутно скоротилися обсяги продажу українських товарів до країн-членів Митного Союзу. Генеральний директор підприємства «Гірські машини» Євген Румащин каже, і Росія, і Білорусь, і Казахстан є провідними споживачами продукції не лише його компанії, але й у цілому з України. На його думку, навіть якщо Україна і не вступить до Митного Союзу, вона має створити при цьому об'єднані спеціальну комісію, яка відстоюватиме інтереси українських експортерів. В уряді натомість більше говорять про перспективи просування в західному напрямку. Урядовий уповноважений із питань євроінтеграції Валерій П'ятницький нагадує, що Україна і ЄС нині працюють над угодою про асоціацію. На його думку, європейський ринок для українських експортерів є значно цікавішим.
Може бути найбільший ефект якраз получається
найбільший ефект відчує агропромисловий комплекс, оскільки там відбудеться найбільше відкриття ринку. У промисловості різкого стрибка ймовірно не буде, але за рахунок взаємодії з європейським бізнесом, можливо, ми спостерігатимемо ще й ефект виходу на треті ринки.
Основу українського експорту нині складають металургія, сільське господарство, машинобудівна та хімічна промисловості. Однак, якщо агропромисловий комплекс протягом останніх років зараховують до перспективних експортних галузей, то, зокрема, металургія втрачає свої позиції. Цими днями стало відомо, що своє виробництво зупинив запорізький завод феросплавів. Серед причин, які назвали на підприємстві, байдужість держави і захмарна вартість енергоресурсів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Іде зима, світло газ дорожчує, людям треба якось виживати.
Коли ми розчитували з грабами, навозом, коли у нас бартер процвітав, легше було.
Свобода сьогодні.
Городські власті вже винуждені задуматися.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Західна преса розмірковує над перипетіями жорсткої боротьби в оточенні президента України щодо вірогідної кандидатури на посаду прем'єр-міністра. Відразу після формальної відставки уряду в Києві, як пишуть газети в Європі, точаться розмови про те, кого вибере собі в прем'єри Віктор Янукович, котрий мусить думати про полагодження кредитних справ із Заходом, МВФ, СОТ і про баланс взаємин з Росією. І про задоволення вимог свого строкатого оточення. Українська порнозірка, як повідомляють деякі впливові європейські газети, далі бореться за право притулку в Євросоюзі. Газети читав Василь Зілгалов.
Московська независимая газета пише, що Микола Азаров, який ігнорував правила світової організації торгівлі та пішов із урядом у відставку, навряд чи може повернутися в крісло прем'єра. Дуже багато проблем витворив непоступливий насамперед щодо Заходу глава української виконавчої влади, і президент тепер мусить думати над новою кандидатурою, щоб хоч якось згладити суперечності. Лондонська Financial Times вважає, що новий глава українського уряду має успішно вирішити проблеми нових кредитів на Заході, включно з вірогідним випуском нових єврооблігацій у Києві на досить вигідних умовах та просуванням переговорів з Міжнародним валютним фондом для отримання такого необхідного владі в Україні чергового траншу кредиту від фонду. Аналітики також вважають, що майбутня зміна глави уряду не викликана фіаско, що його потерпів Київ з угодою щодо терміналу скрапленого газу в Одесі. Газета з Лондона також назвала 4 кандидатури на посаду нового глави уряду, які нібито розглядає президент Янукович. Це Валерій Хорошковський, перший віце-прем'єр відставленого вже уряду, нинішній глава Нацбанку Сергій Арбузов і ще один віце-прем'єр Сергій Тигіпко та заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова. Німецький варіант Financial Times Deutschland має інформацію, що новий уряд у Києві з'явиться вже наступного тижня. І найбільш ймовірним його главою є найближчий до президента Януковича нинішній глава Нацбанку Сергій Арбузов. Така кандидатура, як пише ця газета, може задовольнити і Захід. Лондонська «Таймс» інформує, що українська акторка, відома як Віска, бореться за те, щоб стати першою порнозіркою, котра отримала притулок в Європейському Союзі. Газета також зауважує, що згідно з твердженням українки, її вдома переслідують. Йдеться про те, що Анастасія Гришай, таке її справжнє ім'я, була змушена втікати з України до Чехії. У 2010 році, бо українська влада розпочала проти неї кримінальну справу, нібито за створення і поширення порнографії. Влада Чехії відхилила прохання Анастасії про притулок, і акторка збирається подавати апеляцію. Цю жінку з дітьми підтримує українська організація «Фемен». Також відомо, що кримінальне переслідування Гришаї в Україні ініціював депутат парламенту від комуністів Криму Леонід Грач. Таким буде, як і тема європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому учасниця від України називає міжнародний конкурс краси «Міс Земля» корумпованим.
Всі дівчата виходили в однакових голубих купальниках. Але чешці та ще декільком дівчаткам видали ті купальники, які були на топ-16.
У Харкові святкують Дні Сковороди. А що ви знаєте про цього видатного українця?
Філософ український, поет, слова його відомі. Я хотів змінити світ, а світ змінив мене.
А у програмі «Ми разом» сьогодні йтиметься, хто така дорожня інспекція, друг чи ворог водіїв?
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
І одна з тем сьогоднішньої передачі «Ми разом». Майже 2000 людей постраждали в дорожніх аваріях на дорогах Львівщини цього року, а 217 загинули. Водії перевищують швидкість і неуважні, кажуть в ДАІ. Водії ж серед причин високої аварійності називають погані дороги і невідповідність дорожніх знаків. Як змінити ситуацію на краще і як повернути довіру до ДАІ, дізнавалася Галина Терещук.
Українські водії, перетинаючи західний кордон, одразу намагаються поводити себе по-європейськи. До цього їх стимулюють не лише дорожні патрулі, а й якісні дороги з численними попереджувальними й обов'язковими знаками, чіткою розміткою та спеціальним шумовим покриттям. Повертаючись назад, водії знову потрапляють у звичну їм атмосферу небезпеки та незручностей, ями на дорозі, знаки, які не відповідають місцевості, затерта розмітка або ж повна її відсутність підштовхують водіїв до нестандартних рішень і різких віражів. До того ж, ще є ті, які їздять, нехтуючи всіма правилами, бо дає для них не указ. Вседозволеність і брак культури називає причинами високої аварійності в області і місті юрист Володимир Кіт.
Потрібно ламати стереотип, що даїшники погані або хабарники, а те, що львівські особливо водії не вміють їздити, немає поваги один до одного.
ДАІ називає причинами високої аварійності перевищення швидкості, неуважність водіїв, порушення правил маневрування. У місті ж до цього переліку ще додається необачність пішоходів, наголошує у коментарі Радіо Свобода міський інспектор ДАІ Ірина Пилат.
Це вихід на дорогу в недозволеному місці, це неочікуваний вихід на проїзну частину, в тому числі на зебру. А в нас пішоходи часто вибігають на дорогу, а водіям, в свою ж чергу, так само треба бути толерантним до пішоходів. Якщо ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, треба знизити швидкість. Десь має бути взаємоповага.
Щоби змінити ситуацію на дорогах, ставлення працівників ДАІ до водіїв, 20 львів'ян об'єдналися у громадський рух «Народний антикорупційний нагляд» і проводять дорожній контроль з відеокамерою. Серед громадських контролерів – Олександр Шаркевич. За його словами, попри те, що співробітники ДАІ не дуже радіють з такої ініціативи, результати таки помітні. ДАІ менше зупиняють водіїв без причини, поводять себе толерантніше і терплячіше до роботи активістів. Культура поведінки за кермом не зміниться, допоки всі учасники дорожнього руху не будуть рівними перед законом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Люди з вадами зору, слуху та з обмеженими руховими можливостями відтепер можуть без проблем користуватися інтернет-сайтом польського кабінету міністрів. У канцелярії прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска відбулася презентація нової сторінки уряду, яка пристосована до потреб людей з фізичними проблемами. Голова уряду каже, що це тільки початок великих змін на інтернет-ресурсах державних установ. Туск закликає власників усіх сайтів узяти приклад з урядовців, оскільки це не тільки морально, але й фінансово вигідно. Юрій Савицький із Варшави знає подробиці.
За словами Дональда Туска, у 38-мільйонній Польщі 4,5 мільйони інвалідів. Це велика армія людей, які мають обмежений доступ до інтернету, а тим самим до багатьох послуг, які нині можна отримати за посередництвом інтернет-мережі. Саме люди з фізичними вадами, переконаний польський прем'єр, можуть стати активними користувачами інтернету, якщо йому цьому посприяти. Польський уряд вирішив дати позитивний приклад усім державним установам країни і переробив свій сайт так, щоб ним могли користуватися всі поляки, незалежно від їхнього фізичного стану. Тепер інтернет вітрина уряду, так би мовити, прозоріша. Її легше сприймати тим, хто недобачає. А всі відеоматеріали супроводжуються текстами для глухих, в яких переказано звукоряд цих фільмів. Туск говорить.
Przekażemy wszystkim naszym urzędom podległym.
Ми рекомендуємо усім підлеглим урядові установам, щоб вони взяли приклад з нашого сайту. Щоб вони так змінили інтернет, принаймні в тому сегменті, за який відповідає державна адміністрація, аби він став доступним для багатьох громадян з різними фізичними вадами.
З різними непевносправностями.
На думку польського прем'єра, у наш час, коли світ рекламного бізнесу оцінює сайти за кількістю відвідувань, власники інтернет-сторінок повинні згадати про інвалідів. Люди з обмеженими фізичними можливостями мають більше часу, який вони можуть провести перед монітором комп'ютера. Ця група громадян вважає Туск спроможна збільшити відвідуваність сайтів. Крім цього, вона зацікавлена у купуванні послуг і товарів саме в мережі. Пьотр Павловський, голова Польського фонду інтеграції, який об'єднує інвалідів, вважає нововведення уряду революційним. Це реальне усунення перепон для повноціннішого функціонування інвалідів у сучасному світі, каже він. Павловський, який напівпаралізований, говорить.
На перший же ока видає нам, що особа невідома має клопот з користанням.
Це тільки на перший погляд здається, що проблеми з користуванням інтернетом мають лише незрячі. Це неправда. Я, наприклад, не можу користуватися мишкою. 4 мільйони громадян нашої країни, які хочуть навчатися, працювати, купувати чи планувати якусь подорож з допомогою інтернету, фактично опиняються на узбіччі суспільства, якщо сайти не пристосовані до потреб інвалідів.
Якщо ці сервіси є недоступні, ми стаємо виключені.
Павловський зауважує, що ще кілька років тому він на своєму інвалідному візку не в'їхав би у приміщення польського уряду, адже для цього потрібно було подолати високі сходи. Сьогодні, наголошує він, це змінилося. У державні установи можна в'їхати на візку. Бар'єри, які відмежовують інвалідів від здорових людей, каже Павловський, зникають не тільки на вулицях чи в приміщеннях, але й у суспільній свідомості. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У мережі Фейсбук на нашій сторінці програми «Свободи сьогодні» ви можете стати другом програми і обговорювати наші теми. Одна з них, між іншим, де також ви можете подивитися відеорепортаж, про міжнародний конкурс «Земля міс». Про міжнародний конкурс краси «Міс Земля 2012», про те, що він корумпований, заявила не лише учасниця з Росії, але й українська учасниця змагань Євгенія Прокопенко. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Радіо Свобода», яке ви, як я вже сказала, можете побачити у відеозаписі. Водночас дівчина наголосила, що з корупцією на конкурсах краси в Україні особисто справи не мала. Наша колега Софія Середа спілкувалася із Євгенією Прокопенко. Послухаємо фрагмент цієї розмови.
За 2 тижні всі дівчата знали і розуміли, хто буде в топ-16, хто буде топ-8 і хто отримує головну корону.
А звідки це відкрито обговорювалося? Можливо, якісь конкретні цифри є?
Ні, конкретних цифр не було, але коли дівчина, незважаючи ні на її зовнішність, ні на її підготовку, тягне, так би мовити, за уші, її просувають, вона отримує нагороди, які не отримують дівчата, які краще підготовлені. то це завжди наводить на якісь роздуми. Та ж чешка, коли в нас була остання репетиція, якщо ви бачили відеозаписи, якщо вони вже є, всі дівчата виходили в однакових голубих купальниках. Але чешці та ще декільком дівчаткам видали ті купальники, які були на топ-16. І на питання дівчат, що це таке, вони сказали, це моя власна річ, але вони виходили всі в однакових купальниках потім.
Чи можна сказати, що у нас застосовуються подібні схеми?
Я не можу сказати за всі конкурси, але я сама лично не стикалася з цим. Певно, я би тоді свято не вірила в той конкурс, куди я поїхала, в міс землю. Але, можливо, все.
Якщо ж все ж таки українки потрапляють на конкурси от такого рівня, такого масштабу, то наскільки великими є шанси того, що вони переможуть, що вони доведуть, що в Україні справді і розумні, і гарні дівчата?
Я можу говорити тільки про міс землю. Там у українській дівчині шансів практично немає, якщо за нею то не стоїть. Я не можу говорити про той рік, але я можу говорити про той рік, в якому я була, і, напевно, про майбутнє.
А як організатори поставилися до вашого проекту взагалі? Яку вагу мав цей проект для перемоги на конкурсі?
Навіть дивитися ніхто цей проект не захотів. Для того, щоб хтось подивився цей проект, ми ходили за організаторами та просили перегляньте. На що нам відповідали спочатку, що ці проекти будуть переглянути в закритій кімнаті тільки з членами журі. Потім, що взагалі цей проект нічого не значить, і що це тільки для того, щоб дівчата могли спілкуватися, і їм було про що спілкуватися між собою. Це було дуже боляче.
Чому?
Тому що я хотіла допомогти своїй країні, тому що я вірила, що я їду не тільки на конкурс, де важливо вроду, а я їду на конкурс, при допомозі якого я можу розказати спільноті, що в нас є багато екологічних проблем, над якими я зіткнулася сама.
Більше з інтерв'ю із Євгенією Прокопенко, українською учасницею міжнародного конкурсу краси «Міс Земля-2012», читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Філософське торбознавство імені Григорія Сковороди, так назвали співробітники Харківського літературного музею, філософський просвітницький перформанс, який сьогодні пройшов увечері. Ця арт-акція була присвячена святкуванню 290-річчя мандрівного філософа Григорія Сковороди. В сам день його народження, 3 грудня, в Харківському національному літературно-меморіальному музеї Сковороди, що знаходиться в селі Сковородинівка, освятили надгробок із Христом на могилі визначного українського мислителя. Ще 1972 року, коли засновувався Державний музей на Харківщині, радянська влада прибрала плиту з Христом із могили Сковороди, замінивши на надгробок і залишивши викарбуваний вислів Мудролюба: «Світ ловив мене, але не впіймав». Тепер на могилі Григорія Сковороди встановлений надгробок із православним символом, який на могилі був у 19 сторіччі. Наш кореспондент Володимир Носков зацікавився символічним змістом речей, які супроводжували Григорія Сковороду. Про це ви почуєте в вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні» о 21 годині. А зараз ми почуємо, що відповіли перехожі Києва на запитання Радіо Свобода, що ви знаєте про Григорія Сковороду.
Сковорода, я знаю про нього багато. Це великий український мислитель. Його ще називали мандрівним філософом. В нього були такі філософські погляди на життя. Це свобода думки, свобода як фізична, так і інтелектуальна. Він не був таким зашореним, він не був прив'язаним до матеріального. Світ мене ловив та не впіймав.
Філософ український, поет, слова його відомі. Я хотів змінити світ. А світ звинив мене. Сад божественних пісень – це поезія, але більше пам'ятаю як мандрівного філософа.
Це був дуже відомий філософ, писатель, ще з тих времен древніх.
Нашому місту нрави права, вот это його.
Григорій Сковорода? як вам сказати, це родоначальник філософії. Чи давно, зараз вже тяжко сказати.
Пам'ятник на Контрактовій стоїть його. Пам'ятаю тільки з його біографії те, що він знав свій день, коли він помре.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода про Григорія Сковороду. Більше ви почуєте у підсумках дня у Свободі сьогодні о 21-й годині, якщо у вас буде бажання. Це були підсумки перші дня, які з вами провела я, Людмила Ванник. А починаєте свій день із Ранкової Свободи.
Ранкова Свобода. Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57. Від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.